jazz. Oko ponoći.
Tri sata i tri minuta. Dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Jazz oko ponoći Beograda 202. Vibrafon u džezu nije baš nešto preterano čest instrument, ali ga ima. Ima i sjajnih vibrafonista, pa smo rešili da njima posvetimo ovu večerašnju emisiju. I to u rasponu od 50-ih pa do 90-ih. Za početak, evo majstora Leonela Hamptona, čovjeka koji je počeo kao bubnjar i igrač i pevač da bi postao poznat, najpoznatiji kao vibrafonista. Uz njega su Stan Getz, tenor saksofon, Lou Levi klavir, Leroy Vinegar bas i Shelly Manns za bubnjevima. Kompozicija se zove Louise, a snimljena je 1955. godine. Lionel Hampton i Stan Getz.
Thank you.
23 sata i 16 minuta, slušate emisiju Jazz oko ponoći Beograda 202, emisiju koju smo ovog ponedeljka posvetili vibrafonistima. Ovaj koga smo čuli bio je Eddie Costa sa svojim kvartetom, a u kvartetu pijanista Bill Evans, basista Wendell Marshall i Paul Motion za bubnjevima. Snima kompozicije I'll Know iz 1958. godine. Iste godine je snimljena i sledeća kompozicija, takođe jednog od veterana vibrafonista na svetskoj jazz sceni. Reč je o Lem Winchesteru i njegovom kvartetu u kom su pijanista Ray Santisi, basista John Neves i Jimmy Zitano za bubnjevima. Kompozicija Now's the Time Charlie'a Parkera, takođe iz 1958.
Thank you.
Tema iz Davida i Lise, Love Theme from David and Lisa, kompozicija Marka Lorenza koju smo čuli u izvođenju Gary McFarlanda i njegovog seksteta, još jedan sjajan vibrafonista, a u njegovom sekstetu također asovi Willie Danis trombon, Richie Kamuka, tenor saksofon i oboa, Jim Rainey gitara, Steve Swallow bas, Mel Lewis bubnjevi. Snimak je iz 1963. godine. Godinu dana kasnije nastao snimak kompozicije Ogi Terija Gibbsa, koju je on izveo sa svojim kvartetom. Pored Terija Gibbsa tu su Kenny Burrell gitara, Sam Jones bas i Louis Hayes za bubnjevima. Thank you.
vaša brojka 202.
bio vokal Tjader, još jedan vrsni vibrafonista u kompoziciji Joao, posvećena Joao Gilbertu, a koju je napisala Claire Fisher. Sjajna ekipa i uz Carl Tjadera, Lonnie Hewitt klavijer, John Hilliard bas, Johnny Ray bubnjevi i Armando Peraza i Alberto Valdez udaraljke. Kompozicija Joao snimljena je u Njujorku 1964. godine. Iste godine je i Milt Jackson snimio kompoziciju Kiss and Run. Milt Jackson, vibrafon, Jimmy Heath, tenor, saksofon, Tommy Flanagan, klavir, Howard Collins, Barry Goldbraith, gitare, Richard Davis, bas, Connie Kay, bubnjevi i Lillian Clark, vokali. Kompozicija Kiss and Run i Milt Jackson sa svojom ekipom.
Did I do that you should act this way? Don't you know you've got to stay right here in my heart? So won't you remember that this crazy game isn't any fun for me? Isn't any fun? You're only one. Never kiss and run from me. Never kiss and run. Thank you.
kompozicija pod nazivom Vian D, koju je napisao gitarista Volker Kriegel, koji je ovu kompoziciju snimio u okviru Dave Pike seta. Dave Pike, još jedan vibrafonista. Podsećamo vas, večerašnju emisiju smo posvetili vibrafonistima. Pored Pajka i Kriegela, tu su još Hans Rettenbacher bas i Peter Baumeister za bubnjevima. Sve to snimljeno u Nemačkoj u Willingenu 1969. godine. Gary Barton je svakako legenda kada govorimo o vibrafonu u džezu, ne samo kao vibrafonista, već i kao kompozitor i lider mnogih sastava. Gary Barton, vibrafon, Jim Hall, gitara, Malgru Miller, klavir, Steve Swallow, bas, Jack DeJohnette za bubnjevima, ekipa koja je snimila čuvenu kompoziciju Richarda Rodgersa i Lorenza Harta, My Funny Valentine. Thank you.
202.
Thank you.
Bio ovo vibrafonista Dave Samuel, Tres Palabras, čuvena kompozicija Osvalda Faresa u njegovom izvođenju, snimak iz 1998. godine. Za sam kraj ove priče o jazz vibrafonistima ostavili smo Bobija Hutchersona, Chen Song, kompozicija Stevie Wondera i Herbie Hancocka, a uz Bobby Hutchersona, Gary Allen klavir, Christian McBride bas i Al Foster za bubnjevima, uz pozdrav od ekipe Milena Tomić, Nikola Trikoš i Saša Markićević, za koji minut sledi emisija Kaži Dragička. Thank you.